Sfinții părinți contemporanii noștri. Tinerețea veșnică a Ortodoxiei.
Bine v-am regăsit, stimați ascultători! La oaltă cu noi, astăzi este Părintele Simeon Pintea de la Catedrala Metropolitană din Cluj-Napoca. Bun venit, Părinte!
Bine v-am regăsit, Doamne ajută tuturor!
Mergem mai departe în încercarea noastră de a prezenta, de a tâlcui și de a înțelege până la urmă dumnezeiasca liturghie, această slujbă centrală, slujbă esențială din viața și din cultul Bisericii Ortodoxe. Săptămâna trecută am început să vorbim despre pregătirea materială pentru Euharistie, despre gesturile, despre actele, despre cuvintele care pregătesc efectiv împărtășania pentru credincioși. Părinte Simeon.
Data trecută am început să vorbim deja despre aceste acte materiale, care am spus că sunt patru: înălțarea Sfântului Agneț, frângerea Sfântului Agneț, unirea elementelor, pâinea și vinul din potir, și căldura care se adaugă în Sfântul Potir. Deci sunt patru acte materiale care pregătesc efectiv împărtășirea, care va începe cu împărtășirea clericilor în altar și după aceea se va continua cu împărtășirea laicilor din biserică. Și data trecută ne-am oprit la înălțarea Sfântului Agneț și am zăbovit mult asupra formulei pe care diaconul împreună cu preotul rostesc în timp ce agnețul sau sfânta pâine este înălțată. E vorba despre să luăm aminte Sfintele Sfinților. Am văzut ce semnificație au aceste cuvinte pentru comunitatea care se apropie de Sfânta Împărtășanie. Adică nu te poți apropia de Sfânta Împărtășanie fără să ai sfințenia, fără să fii sfânt. Dar despre ce fel de sfințenie este vorba? Am văzut pe baza mărturilor Sfinților părinți că de fapt este vorba despre sfințenia prin împărtășire de sfințenia lui Hristos sau prin participare la sfințenia lui Hristos. Este vorba despre o sfințenie pe care însuși Hristos ne-o oferă ca să fim apți pentru a ne putea împărtăși. Pentru că, de fapt, conștiința cu care ne apropiem noi de Sfântul Potir este aceea care reiese din rugăciunile de pregătire pentru Sfânta Împărtășanie. Doamne, nu sunt vrednic să mă apropiu și cel din tâi dintre păcătoși sunt eu. Deci acesta este de fapt paradoxul atunci când ne împărtășim. Eu mărturisesc despre mine că sunt primul dintre păcătoși, cel mai mare dintre păcătoși, și că nu sunt vrednic să mă împărtășesc, și totuși biserica mărturisește pe baza sfințeniei lui Hristos că eu sunt sfânt în clipa în care mă împărtășesc. Altfel nu m-aș putea împărtăși din sfintele lui Hristos taine. Și am zis atunci că aici există un gest material, un gest liturgic pe care preotul îl face. Este vorba despre înălțarea Sfântului Agneț, deci a pâinii euharistice, a Sfântului trup de acum, care a fost prefăcut prin jertfa euharistică în Sfântul trup, în timp ce diaconul zice să luăm aminte, preotul ia cu amândouă mâinile Sfântul Agneț, ridică cam în dreptul frunții și zice Sfintele Sfinților, făcând semnul crucii deasupra Sfântului Disc cu Sfântul Agneț. În vechime, această înălțare avea o semnificație practică, în sensul că încă nu exista iconostasul. Erau doar ușile gărdulețului care despărțea naosul de Sfântul Altar, deci locul unde stăteau credincioșii, de locul altarului, și bineînțeles că peste aceste uși se putea vedea. În momentul în care preotul rostea că aceste sfinte taine sunt ale sfinților, el înălța sau episcopul înălța cu mâinile sfintele taine, în așa fel încât cei din biserică puteau să vadă despre ce este vorba, care sunt cele sfinte care se cuvin sfinților. Apoi, cu timpul, a primit și o semnificație simbolică acest gest liturgic, până la urmă, înălțarea Sfântului Agneț, însemna răstignirea pe cruce a Mântuitorului Hristos sau înălțarea pe cruce a Mântuitorului Hristos. Înălțarea pe cruce care s-a făcut pentru mântuirea întregii lumi, căci vom vedea că imediat următorul gest liturgic este frângerea Sfântului Agneț. De fapt, preotul face același gest pe care Mântuitorul Hristos l-a făcut la cina cea de taină. Sfintele Evanghelii ne spun că luând pâinea în mână, a frânt și a dat ucenicilor. Și acum, după ce înalță Sfântul Agneț și face semnul crucii peste disc, adică simbolizează, închipuie jertfa Mântuitorului nostru Iisus Hristos, imediat frânge în patru agnețul. Adică noi știm de la proscomedie că Sfântul Agneț a fost tăiat atunci când s-a pregătit, deci el are o formă cubică și a fost tăiat până la coajă în formă de cruce. În așa fel încât totuși să nu se desfacă în patru părți, dar era o tăietură sau acea înjunghiere, junghiese mielul lui Dumnezeu, zice preotul când taie Sfântul Agneț. Și acum frânge în patru părți și ce face? Diaconul intră în altar și spune: frânge, Părinte, Sfântul Agneț sau Sfântul Trup sau Sfânta Pâine. Depinde de redacția liturghierului, sunt mai multe variante. Iar preotul frânge Sfântul Agneț în patru pe tăietura respectivă și zice: se sfărâmă sau se frânge și se împarte mielul lui Dumnezeu. Deci iată, revine aceeași formulă ca la proscomedie. Acolo s-a junghiat mielul lui Dumnezeu, cel ce ridică păcatul lumii. Aici se frânge ca să se dea spre hrană mielul lui Dumnezeu. Dar adaugă imediat preotul: cel ce se sfărâmă și nu se desparte. Adică cu toate că noi sfărâmăm acum Sfântul Agneț în multe părți, prima dată în patru, dar după aceea din părțile Sfântului Agneț se sfărâmă multe bucățele mici ca să se împărtășească credincioșii, cu toate că se împarte în multe bucățele, mielul lui Dumnezeu, adică Fiul lui Dumnezeu, trupul Fiului lui Dumnezeu nu se desparte, este unul singur. Cel ce se mănâncă pururea și niciodată nu se sfârșește. Aici vedem că noi ne împărtășim la fiecare liturghie. Și aceasta deja de la începutul creștinismului și până la sfârșitul veacurilor, până va veni Domnul pe norii cerului și nu va mai fi liturghia aceasta pământească a noastră, ci întreaga biserică se va transforma într-o liturghie cerească. Dar până în clipa aceea, noi ne împărtășim din același trup al Mântuitorului Hristos, care s-a frânt la cina cea de taină și care s-a jertfit pe cruce pentru noi. Noi bem din același sânge care s-a vărsat la cina cea de taină și care s-a vărsat din coasta Mântuitorului și din rănile lui pe cruce. Și atunci, de aceea precizează preotul că cel ce se sfărâmă sau cel ce se frânge și nu se desparte, adică rămâne permanent un întreg, Fiul lui Dumnezeu, și cel ce se mănâncă pururea și niciodată nu se sfârșește, ci pe cei ce se împărtășesc îi sfințește, adică Euharistia este una singură. Și dacă în multe biserici facem Sfânta Liturghie într-o duminică sau într-o zi, peste tot este aceeași unică Euharistia Fiului lui Dumnezeu. Aceasta este taina, până la urmă, marea taina a Euharistiei. Că există o singură Euharistie care se reactualizează sau se actualizează pe fiecare Sfântă Masă și fiecare biserică locală, fiecare comunitatea euharistică adunată în jurul altarului se împărtășește din unica euharistie și este în clipa aceea biserica universală în unitate cu toate bisericile locale și universale totodată care au săvârșit Sfânta Liturghie în clipa respectivă.
E același Hristos până la urmă care se împărtășește tuturor creștinilor, tuturor credincioșilor întreg. Nu vorbim de o împărtășire parțială cu Hristos, ci de fiecare dată când ne împărtășim cu totul cu Hristos.
Aici, în acest gest liturgic al frângerii Sfântului Agneț și a așezării Agnețului frânt pe Sfântul Disc, deja din perioada Sfinților Părinți, dar și teologii mai noi, precum Părintele Schmemann, Părintele Ion Bria, văd ei și gesturi misionare. Preotul, după ce a frânt Sfântul Agneț, noi știm că Sfântul Agneț este inscripționat. Deci cei care ați văzut prescura, pecetea de pe ea, are următoarea inscripție: Iisus Hristos Nica, Iisus Hristos Biruitorul. După ce a frânt preotul Sfântul Agneț în patru, partea de Iisus pune în partea de sus a Sfântului Disc, partea de cu Hrist, pe care scrie cu Hristos, pune în partea de jos a Sfântului Disc și cele două părți, Nica, într-o parte și în alta, în așa fel încât ele formează o cruce, deci sunt puse în semnul crucii. Și acum, ce spune Sfântul German al Constantinopolului, al Constantinopolului despre această așezare pe Sfântul Disc în patru părți a Sfintei Pâini, spune că închipuie cele patru margini ale lumii care s-au mântuit prin moartea și prin învierea lui Hristos. Și de aici părintele Schmemann și părintele Bria a dezvoltat această teologie misionară, cum că Euharistia sau jertfa euharistică are și acest caracter misionar de a sfinți toate părțile orizontului, toate părțile lumii, și nordul, și sudul, și răsăritul, și apusul. Adică jertfa se răsfrânge pentru întreaga lume, așa cum ne-am și rugat pentru acest lucru în rugăciunea euharistică, când am zis, încă aducem ți această slujbă cuvântătoare pentru întreaga lume. Acum credincioșii se vor împărtăși din Sfintele Taine și prin experiența pe care au dobândit-o în Euharistie, prin experiența eschatologică a învierii înainte de înviere, a venirii împărăției înainte de venirea împărăției, ei vor fi trimiși în lume la sfârșitul dumnezeieștii liturghii, mergând cu pace să ieșim, și prin acest îndemn vor deveni misionari ai lui Hristos și ai împărăției lui Dumnezeu în întreaga lume.
Adică martori ai experienței pe care au avut-o în cadrul dumnezeieștii liturghii. Martori în sensul de mărturisitori, de oameni care transmit în continuare o experiență fundamentală.
De aceea este foarte importantă Euharistia, liturgia și Euharistia în viața comunității. De aceea este foarte importantă Euharistia în viața fiecărui credincios în parte, care e mădulara lui Hristos, și mai ales Sfânta Împărtășanie cât mai deasă, pentru că Euharistia, participarea la Euharistie, hrana aceasta dumnezească și experiența pe care ne-o vom vedea în emisiunile următoare, atunci când vom discuta despre Sfânta Împărtășanie, până la urmă biserica ce experiență are în gestul împărtășaniei. Deci vom vedea că această experiență este esențială pentru viața unui creștin, ca viața lui să devină euharistică sau și dincolo de liturghie, dincolo de biserică, în lumea în care își desfășoară el viața, să fie un mărturisitor al învierii și al împărăției lui Hristos, pentru care a fost chemat și la care a aderat în clipa botezului. Acum, după ce a așezat pe Sfântul Disc în formă de cruce părticelele Iisus Hristos Nica, urmează un alt gest liturgic, plinirea sau unirea sfintelor elemente. Ce înseamnă acest lucru? Deocamdată vedem că pe disc este Sfântul Trup. Vedem că în potir este Sfântul Sânge. Biserica a vrut să arate prin unirea unei părticele din Sfântul Trup cu Sfântul Sânge care există în potir, că elementele euharistice, trupul și sângele lui Hristos, nu sunt despărțite. Ele formează un întreg. Și atunci preotul ia o bucățică din Sfântul Trup, deci din Sfântul Agneț, pecetea cu inscripția Iisus, și o așează în Sfântul Potir la cuvintele. Diaconul zice, plinește Părinte Sfântul Potir, iar preotul luând părticica face semnul crucii deasupra Sfântului Potir și zice plinirea Duhului Sfânt și o pune în Sfântul Potir. Ce înseamnă acest gest până la urmă? Din ce cauză s-a ajuns la acest gest? Așa cum am spus, prima cauză este cea dogmatică, ca să arate unitatea dintre trupul și sângele Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Dar există și un simbolism care s-a dezvoltat în jurul acestui gest liturgic și care ține și de cuvântul plinirea Duhului Sfânt. Ce înseamnă această plinire a Duhului Sfânt? Clipa aceasta a unirii elementelor arată învierea Mântuitorului nostru Iisus Hristos, care s-a făcut prin Duhul Sfânt. Prin Duhul Sfânt care i-a pneumatizat, i-a umplut și trupul, și prin dumnezeirea care exista în el, trupul acesta a înviat. Dar el deja era un trup prefigurat sau transfigurat. Și cu acest trup el a putut să pătrundă și prin materie, prin ușile încuiate. Acum, de ce e important să amintim de acest lucru? Că e plinirea Duhului Sfânt, adică Duhul Sfânt este cel care împlinește sau desăvârșește potirul prin unirea celor două elemente. Practic, așa s-ar și traduce, împlinește sau întregește, împlinirea sau întregirea paharului, potirului Sfântului Duh. Deci se referă la faptul că cele două elemente, trupul și sângele, sunt una prin înviere, iar în momentul în care zice împlinirea Duhului Sfânt, noi ne mai gândim și la următorul lucru. Ne împărtășim din pâine și din vin ca să ne împărtășim cu Duhul Sfânt, așa cum ne-a spus rugăciunea anaforalei și rugăciunile de după anafora din liturghia Sfântului Ioan Gură de Aur, că împărtășindu-ne din Duhul Sfânt, noi îl avem și pe Tatăl și pe Fiul, adică întreaga Sfântă Treime. După ce preotul așează părticica cu Sfântul Trup, părticica Iisus în potir și spune plinirea Duhului Sfânt, imediat diaconul aduce un ibric cu căldură.
Căldură însemnând
cu apă caldă, încălzită. Da. Chiar nu de mult am avut așa o experiență la catedrală. O doamnă a fost undeva la țară, la biserică, în perioada Crăciunului și a venit foarte nedumerită la catedrală și m-a întrebat, zice, părinte, oare ce a făcut preotul nostru? Că am văzut că a luat ceva așa, ca o cană era ceva și zice, parcă fierbea sau ieșau aburi de acolo și a turnat ceva. Zice, n-am văzut gestul ăsta niciunde. Într-adevăr, la catedrală nu se vede pentru că deja ușile sunt închise, perdeaua este trasă și era așa nedumerită că ce se întâmplă oare acolo în momentul acesta. Deci, într-adevăr, noi turnăm apă caldă în potir și gestul acesta liturgic se găsește numai în ritul bizantin. În ritul apusean, de exemplu, sau în alte rituri nu se găsește. În ritul bizantin există acest obicei de a turna apă caldă în potir. De ce? E vorba despre apă fierbinte și vom vedea din ce cauză dacă ne gândim că gestul liturgic precedent a arătat învierea Mântuitorului Hristos, Sfinții Părinți interpretează că turnăm apă caldă ca să încălzească conținutul potirului. Adică să pară că este sânge viu, nu este trup și sânge mort, care au în sinea răceala morții, care poartă în sinea lor răceala morții, ci poartă în sine căldura. Și această căldură, iar este căldura Duhului Sfânt. Adică, atunci când se apropie diaconul cu vasul cu căldura, se numește acest vas tiplotă, vine de la cuvântul savonesc teplo, care înseamnă cald sau fierbinte. Și atunci de acolo vine vasul, denumirea vasului tiplotă. Deci vine cu tiplota și cere binecuvântare, binecuvintează părinte căldura, preotul binecuvintează și zice formula binecuvântată este căldura sfintelor tale, adică a sfintelor elemente, a trupului și sângelui Mântuitorului, totdeauna acum și pururea și în vecii vecilor, amin, și diaconul, sau dacă nu este diacon, zice amin, și toarnă apă fierbinte în sfântul potir, în chipul crucii, atât cât să încălzească sfintele și zice căldura Duhului Sfânt. Adică Duhul Sfânt, cum am văzut mai sus, care a făcut plinirea elementelor și prin aceasta a semnificat sau a simbolizat învierea Mântuitorului nostru Iisus Hristos, această lucrare a Duhului Sfânt încălzește sau dă viață sfintelor elemente, în sensul că atunci când ne împărtășim să simțim că ele sunt vii, practic Duhul Sfânt este cel ce dă viață și prin Duhul Sfânt vom învia și noi la viața cea veșnică. Și atunci este amintită această căldură a Duhului Sfânt în momentul în care preotul toarnă ca să încălzească potirul. Deci, practic, sensul practic acesta este să se încălzească potirul, iar sensul simbolic al gestului ne arată că potirul sau sângele din potir este sânge viu și trupul din potir este trup viu cu care ne împărtășim credincioșii. Și după acest gest urmează efectiv pregătirea pentru împărtășanie a clerului și după aceea a credincioșilor.
Dar despre lucrurile acestea vom discuta săptămâna viitoare, când ne reîntâlnim aici în cadrul emisiunii Sfinții Părinți Contemporanii Noștri. A fost alături de noi Părintele Simeon Pintea de la Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca. Îi mulțumim, peste o săptămână așadar ne reauzim. Dragi prieteni, eu sunt Paul Siladi, tuturor vă mulțumesc pentru atenție, rămâneți cu bine!